Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όπως οι γαλάτες είχαν τον καημό τους και το μεγάλο φόβο μη τυχόν και πέσει ουρανός στο κεφάλι τους, έτσι και εμείς συνειδητοποιούμε λίγη καθυστέρηση, με λίγα χρόνια καθυστέρηση, και αναρωτιόμαστε αν όντως υπήρχε κίνδυνος να έπεφτε το στέγαστρο Καλατράβα στο κεφάλι μας, δηλαδή στο κεφάλι των ανθρώπων που πήγαιναν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, είτε για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα, είτε μια συναυλία, είτε απλά για μια βόλτα. Σε άλλους προκαλεί σοκ, άλλοι πέφτουν από τα σύννεφα, αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα στατικής επάρκειας στο στέγαστρο εξακολουθεί να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις μετά την αναστολή κάθε λειτουργίας του σταδίου και για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα σε βάθος πενταετίας. Υπάρχουν πολλές μελέτες, πολλοί ειδικοί που μιλούν για τη στατικότητα και τις αντοχές του ΆΚΑ, εγχειρίδια με οδηγίες συντήρησης διαχειρώσεις του διάσημου αρχιτέχνου που χάθηκαν στην πορεία και πολλά ερωτήματα κυρίως για την ασφάλεια τόσων ανθρώπων τόσα χρόνια στις χρυσοπληρωμένες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που είχαν αφαιθεί στην τύχη τους για 2 δεκαετίες, όπως λέει η κυβέρνηση. Αλλά μην πιάσουμε τώρα τη συζήτηση γιατί και πώς αφαιθήκαν στην τύχη τους, ούτε να πάμε στην κουβέντα στις καταγγελίες που βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας, ότι δηλαδή το θηριώδες στέγαστρο, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν είχε άδεια ή μάλλον ποιος θα είχε στηθεί με άδεια πέργολας. Σίγουρα θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη πέργολα της Ευρώπης, από την οποία, όπως υπόθηκε επώνυμα, όταν έπεφταν σίδερα, προσπαθούσαν να τα κρατήσουν πρόχειρα με βίδες. Αυτό θα μπορούσε να είναι και η συνοπτική ιστορία ολόκληρου του σύγχρονου έθνους. Ένας άνθρωπος είναι το σύνολο των πράξεών του. Τι έχει κάνει, τι μπορεί να κάνει, έλεγε ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός και μεγάλος επαναστάτης και ακτιβιστής, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1869. Αλλά αυτή ακριβώς η ολιστική αντίληψη ισχύει και για τις κοινωνίες και για τα κράτη συνολικά. Είναι το σύνολο των πράξεών τους. Τι έχουν κάνει, τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Φρομιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενίσχυση ρευστότητα σε περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Τι περιλαμβάνει για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Προχωράει εισαγγελική έρευνα για τη συντήρηση του ΟΑΚΑ. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις Βρούτση για την μετεγκατάσταση των ομάδων, την προετοιμασία των αθλητών και την διεξαγωγή των αγώνων. Στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, επίσκεψη Μητσοτάκη στο Βύρονα. Στη Θεσσαλία συνεχίζεται η επιχείρηση καθαρισμού σπιτιών και δρόμων από τα λασπόνερα. Σήμερα αρχίζει η καταγραφή των ζημιών στις καλλιέργειες. Άνοιξαν τα σχολεία στο Βόλο. Περιοδία Κασελάκη και κλιμακή του Πασούκ στις πληγήσεις περιοχές. Στον εισαγγελέα 87 άτομα, μεταξύ των οποίων 62 ανήλικοι, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Νέα Ιωνία, ενώ ετοιμάζονταν να προκαλέσουν οπαδικό επεισόδιο σε ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα. Και τέλος, με αεροπορικές επιδρομές κατά κουρδικών στόχων στο βόρειο Ιράκ, απάντησαν οι τουρκικές δυνάμεις μετά τη βομβιστική επίθεση έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το κουρδικό ΠΚΚ. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα. Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε, μην ξεχνάμε, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Είναι επίσης εξέλιξη οι έρευνες για τα στέγαστρα Καλατράβα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εμείς να ξεκινήσουμε όμως με τα νεότερα στο μέτωπο της οικονομίας. Επιτάχυνση της ανάπτυξης, περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας αλλά και του πληθωρισμού, καθώς και μέτρα ενίσχυσης που ξεπερνούν τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το οποίο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Ο προϋπολογισμός υπεραποδίδει, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.
Παρά το ότι η χρονιά αυτή ήταν χρονιά εκλογών και παρότι μας έτυχαν όλες αυτές οι συμφορές στη Θεσσαλία και στον Εύρο,
αντέξει κυρίως,
ο προϋπολογισμός όχι μόνο αντέχει, αλλά υπεραποδίδει, όπως υπεραποδίδει και η οικονομία. Η υπεραπόδοση μας διευκολύνει ποικιλοτρόπως και η υπεραπόδοση εξειδικεύεται σε επιμέρους στοιχεία.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Χατζηδάκη. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πού κινεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατά τη θέση στη Βουλή?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε, Γρηγόρη, ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η άτυπη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά, ακριβώς για τις λεπτομέρειες του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Ευθύς εξ αρχής θα πρέπει να πω κάτι για το πρωτογενές πλεόνασμα. Ένα στοιχείο που δεν έχει ακουστεί αυτές τις μέρες, που είχαμε γράψει και είχαμε πει εν ώψη της κατάθεσης του προϋπολογισμού. Φαίνεται ότι δεν θα είναι τελικός στο 0,7 που ήταν η τελευταία πρόβλεψη στο πρωτογενές πλεόνασμα φέτος, αλλά ακόμη παραπάνω στο 1,1, που σημαίνει ότι δεν έχει επηρεαστεί ακόμα ο προϋπολογισμός, τουλάχιστον όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, από τις συμφορές, από τις θεομηνίες, αν θέλεις φυσικά φαινόμενα, όπως θέλεις να το πούμε, που έπληξαν την χώρα μας και κυρίως τις περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου το τελευταίο διάστημα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να το κρατήσουμε μια καλή επίδοση του φετινού προϋπολογισμού, η οποία αναφέρεται στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Απ' την άλλη, ένα στοιχείο το οποίο επισημαίνεται και από τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, και από τον Υφυπουργό, τον κύριο Πετρελιά, είναι το ότι ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ο πρώτος μετά από 13 χρόνια που καταρτίζεται με αξιόχρεο της χώρας να έχει ανακτήσει, με το αξιόχρεο της χώρας να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Απομένει μόνο η Moody's, θυμίζω, για μια βαθμίδα ακόμα, για μια κλίμακα ακόμα, για να έχουμε από όλες τις
πλευρές την επενδυτική βαθμίδα. Ναι.
Ακριβώς, από όλες τις πλευρές, από όλους τους οίκους αξιολόγησης. Τώρα, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παραμένει στους στόχους που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα σταθερότητας του Απριλίου του 2023. Αναμένεται να ανέλθει σε 2,3% το 2023 και 3% το 2024.
Θετική εξέλιξη και αυτή.
Το ακαθάριστο χώριο προϊόν θα πάει πάλι στα επίπεδα πριν το 2010, πριν την οικονομική κρίση. Θα φτάσει στα 224 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, σε απόλυτους αριθμούς μιλάω τώρα, Γρηγόρη, και 235 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Ο πληθωρισμός, που είναι το μεγάλο αγκάθι αυτήν την περίοδο, και κυρίως ο πληθωρισμός στα τρόφιμα που τρέχει με 12,4%, όταν ο γενικός δείκτης είναι κάπου στο 2,5%. Να πούμε λοιπόν ότι ο εναρμονισμένος δείκτης που παρακολουθεί και η Eurostat αναμένεται να κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από τις προβλέψεις, να διαμορφωθεί σε 4% από 4,5% φέτος και να προσγειωθεί σε εισαγωγικά χαμηλότερα στο 2,4% το 2024.
Λοιπόν, κρατάμε μέχρι στιγμής αυτά που είπες, τα πολύ σημαντικά: ανάπτυξη 2,3% για φέτος και 3% το 2024.
Ναι, τον πληθωρισμό, οι επενδύσεις, Γρηγόρη, να μην ξεχάσουμε,
βέβαια,
που είναι ο κινητήριος μοχλός της ελληνικής οικονομίας, η ατμομηχανή θα έλεγα, θα αυξηθούν 12,1% το 2024 από 8,3% φέτος. Η ανεργία θα συνεχίσει πτωτικά, μάλιστα σήμερα βγήκαν και τα στοιχεία για τον Αύγουστο, θα πέσει στο 11,2% το 2023, 10,6% το 2024.
Και υπάρχει και δέσμη των 14 μέτρων και παρεμβάσεων για την τόνωση του εισοδήματος των πολιτών.
Προφανώς τα έχουν ακούσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα έχουν ενσωματωθεί και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Μιλάμε για μέτρα και παρεμβάσεις, 14 μέτρα και παρεμβάσεις, αν δεν μέτρησαν σωστά, για να τονωθεί το διαθέσιμο εισόδημα και να μειωθούν οι ανισότητες. Να πούμε ότι για την ενίσχυση των εισοδημάτων στο δημόσιο τομέα, που είναι και το ακριβότερο μέτρο για τον προϋπολογισμό, έχουμε ένα νέο πιστολόγιο, το δημοσιονομικό κόστος του οποίου θα φτάσει τα 906 εκατομμύρια το 2024. Μιλάμε για ένα δίσκοντα. Οι βασικές παρεμβάσεις αφορούν στην οριζόντια αύξηση κατά 70% στο βασικό μισθό, στην αύξηση οικογενειακής παροχής από 20 έως 50 ευρώ μηνιαίως, στην αύξηση των επιδομάτων θέσης ευθύνης κατά 30% και στην αύξηση του επιδόματος παραμεθωρίου των ειδικών συνδικών εργασίας στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας.
Πέρα από αυτό το μισθολόγιο επιγραμματικά, με ενδιαφέρει πολύ κόσμο και το τι θα γίνει με τους συνταξιούχους. Βέβαια.
Ακριβώς.
Ναι.
Αναπροσαρμογή των συντάξεων από την πρώτη του έτους.
Ναι.
Το ποσοστό θα είναι, από ό,τι είπε ο κύριος Πετρελιάς, γύρω στο 3,0 κάτι, 3,04, αλλά ναι, θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα στον πληθωρισμό και στο ρυθμό ανάπτυξης, θα γίνει διαίρεση και το αποτέλεσμα αυτό θα είναι και η αύξηση στις συντάξεις. Για την οικονομική ενίσχυση τώρα περίπου 200.000 νέων ηλικίας 18 και 19 ετών θεσμοθετείται αυτό το Youth Pass που έχουμε πει,
ναι,
η
ναι,
μόνιμη δηλαδή παροχή ύψους 150 ευρώ για την πραγματοποίηση αγορών κλπ. Επίσης να πούμε οι συνταξιούχοι, 750.000 συνταξιούχοι με συντάξεις έως 1.600 ευρώ που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ θα πάρουν από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Μονιμοποιείται η πλήρης απαλλαγή περίπου 200.000 πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη. Υπάρχουν και στο μέτωπο της φορολογίας, να μην το ξεχάσουμε.
Βέβαια και αυτή είναι σημαντική παράμετρος.
Αύξηση του αφορολογίου του κατά 1.000 ευρώ στους φορολογούμενους με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Και εδώ μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος, είναι 135 εκατομμύρια ευρώ. Μειώνεται το έμφυα κατά 10% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές. Είπα μέσα στον χρόνο που είχαμε τα πιο βασικά.
Τα πιο βασικά. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ δικό σου, Κώστα Τσάβαλε, στο earthnews.gr. Είναι ενδιαφέρον, μπορούν να το δουν αναλυτικά, γιατί είναι πολλές οι κατηγορίες. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα, έτσι κι αλλιώς θα αναφερθούμε στα του προϋπολογισμού. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι θα αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών, κάτι που αποτελούσε, όπως είπε, προεκλογική δέσμευση. Για να τον ακούσουμε.
Όλα όσα αναλυτικά θα παρουσιαστούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πραγματοποιούνται χωρίς να αποκλίνει η χώρα από τους δημοσιονομικούς της στόχους. Η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, η άρση του παγώματος των τριετιών στους μισθωτούς, η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η εκ νέου αύξηση των συντάξεων, αλλά και επενδυτική πόρη ύψους 12,1 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αναμένεται να εισρεύσουν στην οικονομία εντός του 2024, θα αυξήσουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, κάτι που αποτελούσε βασική προεκλογική μας δέσμευση και τη μεγαλύτερη μας προτεραιότητα.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Ρώτησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα για τις έρευνες που δείχνουν ότι είμαστε οι πρωταθλητές οι Έλληνες στην απώλεια εισοδημάτων. Τι απάντησε ο κύριος Μαρινάκης?
Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη, με φόντο την κατάθεση του προϋπολογισμού, του προσχεδίου προϋπολογισμού και τις αναφορές εισαγωγικά του κ. Μαρινάκη ότι είναι μετά από πολλά χρόνια ο πρώτος προϋπολογισμός που κατατίθεται ενώ η Ελλάδα έχει κερδίσει την επενδυτική βαθμίδα και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν προβλέψεις για αυξήσεις σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, έχουν προηγηθεί των ιδιωτικών, αλλά και για την δυνατότητα μιας επεκτατικής κοινωνικής πολιτικής. Ρώτησα αν με αφορμή και τη δημοσίευση σήμερα μιας έρευνας της Eurostat που δείχνει ότι την περίοδο 2000 μέχρι 2022, αυτά τα 22 χρόνια δηλαδή, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην απώλεια εισοδήματος, στην απώλεια αγοραστικής δύναμης για την ακρίβεια, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο. Ρώτησε τον κύριο Μαρινάκη λοιπόν, εάν όλα αυτά που προβλέπει ο προϋπολογισμός στο οποίο αναφέρθηκε είναι ικανά να αντιμετωπίσουν την δύσκολη αυτή κατάσταση και πραγματικότητα στην ουσία. Και ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, αλλά μπορούμε για πρώτη φορά να, μετά από χρόνια να αυξάνουμε το εισόδημα, να παίρνουμε μέτρα που αυξάνεται το εισόδημα των πολιτών τόσο στο δημόσιο όσο στο ιδιωτικό τομέα όσο και στους συνταξιούχους,
ναι,
αν και χρειάζεται οπωσδήποτε μεγαλύτερη και επόμενη επίμονη προσπάθεια απέναντι σε έναν μεγαλύτερο και επίμονο πληθωρισμό. Πρόσθεσε πάντως ότι αυτή η πραγματικότητα που αποτυπώνεται στην Eurostat προκύπτει, μάλλον για αυτή την, να την αναλύσουμε, να την καταλάβουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για μια δεκαετία ήμασταν πρωταθλητές αρνητικοί. Κάθε εβδομάδα σχεδόν ήμασταν αντικείμενο στο Eurostat ως χώρα και πρωτοσέλιδο σε μεγάλες μέριδες του εσωτερικού. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός κατατίθεται με όλα αυτά τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σταδιακά στο κέρδος αυτών, στο να σβήσουν αυτές οι απώλειες οι οποίες καταγράφονται.
Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Νότι Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να γυρίσουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη τα τελευταία 24 ώρες και έχει να κάνει με την κατάσταση και το λουκέτο που μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το Ολυμπιακό Στάδιο, λοιπόν, το ΑΚΑ θα επαναλειτουργήσει με απόλυτα ασφαλή τρόπο, διαμηνεί η κυβέρνηση για το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, που βούλιαζε από κόσμο, φιλοξενώντας αγώνες, συναυλίες και πολλές άλλες δραστηριότητες. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών ξεκίνησε έρευνα σε βάθος πενταετίας για τα στέγαστρα, ενώ θα ακολουθήσει τάχιστα και η δεύτερη μελέτη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νόρα Μολυγιάτη.
Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της δεύτερης μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδα στα Στέγαστρα Καλατράβα, βρίσκεται η διοίκηση του ΑΚΑ που έχει βάλει λουκέτο στο κεντρικό στάδιο και στο ποδηλατοδρόμιο. Η επαναξιολόγηση θα ξεκινήσει άμεσα προκειμένου να ερευνηθεί και να επιβεβαιωθεί το πρώτο πόρισμα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο αναφέρει πρόβλημα στατικής επάρκειας. Η ειδική ομάδα του ΤΕΕ σε συνεργασία με επιστήμονες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα πραγματοποιήσουν νέα αυτοψία.
Οι μηχανικοί που θα αναλάβουν τη νέα μελέτη για λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το αν οι εμφανείς διαβρώσεις τόσο στις βάσεις στήριξης όσο και πάνω στο στέγαστρο Καλατράβα σχετίζονται με τη στατικότητα ή αν το όλο πρόβλημα είναι δομικό.
Το πρώτο στάδιο είναι να γίνουν οι επόμενες μελέτες που έχουν εξαγγελθεί. Το δεύτερο στάδιο είναι να γίνουν οι μελέτες αποκατάστασης. Τι χρειάζεται να γίνει. Και το τρίτο στάδιο είναι να γίνει η ανάθεση της κατασκευής της αποκατάστασης, ας πούμε, διότι χρειάζεται αποκατάσταση.
Ναι. Τα κάτι κορδέλες που έχουν βάλει μέσα, θα πρέπει να κάνουν κάτι να τα φτιάξουν.
Πιστεύω αυτή η κατασκευή δεν είναι εύκολο να καταρρεύσει. Το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη συντήρηση, προφανώς υπάρχει.
Η πρώτη σύμβαση μελέτης στατικής επάρκειας έγινε τον Νοέμβριο του 2022 και λίγο αργότερα ξεκίνησαν οι έλεγχοι στις μεταλλικές κατασκευές και τα πολυκαρβωνικά στέγαστρα. Τον Απρίλιο του 2023 το ΤΑΙΠΕ δημοσίευσε φωτογραφίες με εναερίτες καρφαλωμένους στο στέγαστρο Καλατράβα να πραγματοποιούν αυτοψία, καθώς το έργο της ανακαίνησης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ είχε ανατεθεί στην ειδική μονάδα σύμβασης στρατηγικών έργων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Τέλη Σεπτεμβρίου το ΤΑΙΠΕΔ παρέδωσε το πόρισμα στη διοίκηση του ΑΚΑ, το οποίο υποστήριζε ότι τα στέγαστρα στο εμβληματικό στάδιο και στο ποδηλατοδρόμιο δεν έχουν την απαιτούμενη στατική επάρκεια και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας.
Στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, οι υπεύθυνοι έχουν αποκλείσει τα σημεία περιμετρικά από τις βάσεις στήριξης του στεγάστρου Καλατράβα και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες εξειδικευμένοι μηχανικοί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να ανέβουν πάνω στη μεταλλική κατασκευή προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στο κεντρικό στέγαστρο.
Τότε που ξεκινήσαν τα έργα από το 4, σε κάποια στιγμή μετά από 2-3-4 χρόνια πρέπει να γίνει μια συντήρηση για να συνεχίζεται.
Έρευνα σε βάθος πενταετίας, διέταξε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας να απαντηθεί το ποιες ήταν οι εισηγήσεις του κατασκευαστή για τη συντήρηση και αν τηρήθηκαν, αν υπήρχαν εισηγήσεις άλλων οργάνων για περιοδική συντήρηση και αν ναι, σε ποιους είχαν υποβληθεί και ποια ήταν η κατάληξή τους. Γιατί έγινε η μελέτη που έδειξε τώρα το πρόβλημα στατικότητας και με ποια αφορμή ξεκίνησε αυτή. Ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα αδικήματα της έκθεσης σε κίνδυνο και παραβίασης κανόνων οικοδομικής ασφάλειας.
Είναι μοναδικό στον κόσμο. Δεν έχει υπάρξει άλλη τέτοια κατασκευή. Δεν υπήρχε εμπειρία μεγάλη.
Για χρόνια λήψη συντήρησης και παραμέλησης κάνουν λόγο ο Ολυμπιονίκης και πρώην πρόεδρος του ΑΚΑ Πέτρος Γαλακτόπουλος και ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας Χρήστος Βολικάκης.
Ήταν η εποχή των μνημονίων τότε. Όταν από τη γραμματεία, γιατί δεν πλήρωνε το ΑΚΑ τις συντηρήσεις, από τη γραμματεία αθλητισμού είπαν ότι καλέσανε την κατασκευάστρια εταιρεία. Και αυτή ζήτησε γύρω στα 17-18 εκατομμύρια για να κάνει συντήρηση.
Περνούσες και σε έπιανε η καρδιά σου, ήταν όλα σπασμένα, διαλυμένα, ούτε να καθαρίσουν δεν ερχόταν.
Από τα ξημερώματα του Σαββάτου ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς αθλητικού υλικού από τα δύο στάδια.
Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Είναι το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας μας, οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. της Αθήνας. Τώρα, αυτή η απόφαση να κλείσει το μεγαλύτερο στάδιο της Αθήνας αλλά και το ποδηλατοδρόμιο έχει προκαλέσει από τη μία μεριά πολιτική αντιπαράθεση και πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά από την άλλη προκαλεί και τεράστιο θέμα με την προετοιμασία των αθλητών αλλά και τους χώρους διεξαγωγής των αγώνων των ομάδων. Πάμε στο συνάδελφο Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι. Περιμένουμε το απόγευμα τις ανακοινώσεις του κυρίου Βρούτση, του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας για τον αθλητισμό.
Πολύ σωστά. Ο Γιάννης Βρούτσης με τον Γιώργο Μαυρωτά, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, είχαν αλλεπάλληλες συναντήσεις το Σαββατοκυριακό με στόχο των επαφών ήταν να αναζητηθούν και να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις για την δραστηριότητα των ομοσπονδιών και των σωματείων των εκατοντάδων αθλητών και αθλητριών έπειτα από την, εντάξει, αν μη τι άλλο, σωστή είναι η απόφαση για από την Παρασκευή, η αναστολή λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο Υπουργός κάλεσε και μίλησε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Σπύρο Καπράλο, τους Προέδρους των Ομοσπονδιών Ποδηλασίας Βασίλη Διαμαντόπουλο, Ξιβασκίας Γιάννη Λιγνό, Τσιρλίντιγκ Μάικ Φουντεκίδη, Χόκεϊ Επιχόρτου Μαργαρίτα Καρά, τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Χάντμπολ, τον Κώστα Σταματιάδη, τον Αντιπρόεδρο της Αριστεχνικής ΑΕΚ, εισεχάζεται εκεί η ομάδα Χάντμπολ της ΑΕΚ, τον Σταμάτη Παπασταμάτη, άλλους αθλητικούς παράγοντες της διοίκησης του ΟΑΚΑ, του ΣΕΒ, είχαν συνεχείς επαφές. Σήμερα αναμένεται να κυρίως να επικεντρωθεί, εκτός από το τι συμβαίνει με τα στέγαστρα, και πού θα καταλήξουν όλοι αυτοί οι αθλητές. Μην ξεχνάμε ότι είναι Ολυμπιακή χρονιά πλέον.
Ακριβώς.
Λιγότερο από ένα χρόνο είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι και η προετοιμασία των αθλητών δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Πάντα υπήρχαν δυσκολίες, αλλά τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Παράλληλα, υπάρχει και το πολύ σοβαρό θέμα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έβγαλε και ανακοίνωση βεβαίως με όλα αυτά που έχουν συμβεί, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα καθώς στις 26 Οκτωβρίου υποδέχεται τη Ρεν και για το Europa Link, τη Γαλλική, και στις 14 Δεκεμβρίου την Maccabi Haifa από το Ισραήλ. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα που θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός και ψάχνει λύσεις. Και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός επένδυσε, νομίζω, περίπου 200.000 ευρώ για να φτιαχθεί και ο χλωτάπητας, ο αγωνιστικός χώρος δηλαδή του Σταδίου, για να μπορέσει να δώσει τα παιχνίδια.
Ακούσουμε, περιμένουμε και τα απόγευμα να ακούσουμε τον κύριο Βρούτση, να δούμε τι θα πει. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο μετά, πριν τις 3, θα μας πεις και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό χώρο. Τώρα, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, Παναγιώτης Καρίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητα της γέφυρας Καλατράβα στην Κατεχάκη, γιατί ακούστηκαν πολλά τις τελευταίες ημέρες. Όσο για το στέγαστρο στο Ολυμπιακό Στάδιο, ρωτήθηκε αν από θαύμα δεν έπεσε αυτό στα κεφάλια των ανθρώπων. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Χθες Κυριακή, επειδή πραγματικά είπαμε πολλά πράγματα, πήγα και είδα τη γέφυρα Κατεχάκη εκεί του Καλατράβα.
Ναι.
Περίπου σε μια μισή ώρα, μια μισή ώρα περίπου δαπάνησα εκεί, είδα μπουλόνια, είδα τους στένοντες που είναι ένα εξαιρετικά βασικό στοιχείο για τη στατικότητα της κατασκευής, είδα τις στηρίξεις, είδα διαβρώσεις αν υπάρχουν, είδα ό,τι μπορεί να δει κανείς και το οποίο μπορεί να σε βάλει σε κάποια υποψία ότι μπορεί να έχει πρόβλημα. Είδα ότι πράγματι είναι μια χαρά και το λέω και το διατυμπανίζω. Δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος σχετικά με του Καλατράβα. Έχει 20 χρόνια να ελεγχθεί.
Από θαύμα το στέγαστρο δεν έπεσε στα κεφάλια των ανθρώπων ή είναι υπερβολή να το υποστηρίξει κανείς αυτό?
Είναι, θεωρώ, υπερβολή.
Υπερβολή.
Ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κώστας Σπυράκος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα τώρα αν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τμήματος από τις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου.
Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, υπό προϋποθέσεις, όταν δράσουν οι φορτίσεις οι οποίες δεν μπορεί να αναλάβει το στάδιο, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος να έχουμε σημαντικές βλάβες, μερική κατάρρευση, μερικές πτώσεις. Τώρα θέσατε ένα άλλο σημείο, ένα άλλο θέμα, το οποίο παρατηρήθηκε το 2018 με τη μεγάλη ταλάντωση της εξέδρας. Αυτή δεν σχετίζεται με το μεταλλικό στέγαστρο. Μου ζητήθηκε, πήγα και είδα αυτή την εξέδρα, την εξέδρασα. Και προφανώς αυτή η ταλάντωση δείχνει αυτό, έκανε αυτό που λέμε εμείς, προκάλεσε αυτό που λέμε εμείς η μηχανική, συντονισμό. Αυτές οι κινήσεις δεν είναι κινήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε πτώση. Αλλά όμως δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτές οι ταλαντώσεις. Γιατί? Καθώς μπορεί να δημιουργηθεί πανικός. Τώρα που κοιτάζουμε το στέγαστρο, καλό να κοιτάξουμε και τις εξέδρες.
Πολύ σημαντική και αυτή η παράμετρος που έβαλε ο καθηγητής και όπως είπε στο τέλος, αφού τώρα κοιτάμε το στέγαστρο, να κοιτάξουμε και τις ταλαντώσεις στις κερκίδες. Το θέμα έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Ο αναπληρωτής και ευνοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο σταθμό μας, εξαπέλυσε βολές στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Στέφανο Κασελάκη για την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει. Ενώ ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αφενός πού θα παίξει ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το ΑΚΑΠ το 2004. Προφανέστατα υπήρχαν και τεράστια προβλήματα, αλλά θα έπρεπε κάποιος θα πει εύλογα να γινόντουσαν τουλάχιστον οι τυπικές συντηρήσεις. Αυτό που άκουσα και σήμερα τον κύριο Κοντονή είναι ότι από το 2015 αναζητούσε τον φάκελο, ο οποίος βρέθηκε το 2018.
Δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Λεωφόρο, Φιλαδέλφια ή η Λεωφόρος.
Δεν το ξέρω καθόλου αυτό.
Να υποθέσω ότι η σεζόν έχει χαθεί. Έτσι, μιλάμε τώρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κοιτάξτε, θα αναλογώ ότι ο χρόνος δεν είναι χρόνος ενός και δύο μηνών. Προφανέστατα θα χρειάζεται παραπάνω χρόνο.
Επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή τα χρήματα που είχε εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη συντήρηση του στεγάστρου εξαπέλυσε μέσω του πρώτου προγράμματος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παπάς.
Στην πραγματικότητα, αν δείτε το ποσό το οποίο αφορά στο στέγαστρο, είναι ελαχιστότατο. Άρα για το στέγαστρο, για το κομμάτι των μεταλλικών κατασκευών, προβλέπονται 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
Δεν φτάνουν.
Αν υπήρχε 57 εκατομμύρια χρειάζονται για το στέγαστρο και μόνο.
Ναι, ναι.
Αν υποθέταμε ότι είχε αναγνωριστεί το ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο θα πω ξανά ότι είχε επισημάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 με την έκθεση, λίγο πριν φύγει από την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε επισημανθεί το πρόβλημα αυτό. Άρα το γεγονός ότι βάζει ένα τόσο μικρό ποσό για τον έλεγχο και το γεγονός ότι χρειάζεται και μια δεύτερη συμπληρωματική μελέτη για το τι συμβαίνει τελικά με αυτό το στέγαστρο, δείχνει μάλλον ότι δεν είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη το πρόβλημα. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες υπήρχε 70.000 άτομα υπήρχαν μέσα στο στάδιο, σε ένα στάδιο το οποίο κατέρεε, όπως τελικά αποδείχθηκε. Θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει ενδεχομένως ανθρώπινα θύματα.
Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από το Ολυμπιακό Στάδιο και το στέγαστρο Καλατράβα και να πάμε να δούμε τι γίνεται, να δούμε τα νεότερα από το Θεσσαλικό κάμπο. Μάχη με τα λασπόνερα εξακολουθούν να δίνουν κάτοικοι σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας μετά τις τεράστιες καταστροφές που άφησαν πίσω τα δύο διαδοχικά χτυπήματα της κακοκαιρίας. Κάτοικοι και συνεργεία προσπαθούν ακόμη να απομακρύνουν τις λάσπες από τα σπίτια και τους δρόμους. Αυτοψίες διενεργούν τα μεικτά κλιμάκια της περιφέρειας και του ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες και εμπορεύματα. Πάμε να συνδεθούμε με την συνάδελφο την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη από την Αθηλάρισα, η οποία θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Λάρισα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση μπαίνει βελτιωμένη. Οι λάσπες και τα νερά έχουν υποχωρήσει από τις συνοικίες και οι άνθρωποι έχουν τελειώσει με το καθάρισμα των σπιτιών τους, αν αυτό μπορεί να τελειώσει ποτέ, και προχωράνε σε απολυμάνσεις. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον κάμπο, εκεί όπου πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα καλλιεργήσιμης γης είχαν βουτυχτεί μέσα στα νερά και τη λάσπη και είναι αβέβαιο το μέλλον της επόμενης ημέρας για τους αγρότες. Οι ίδιοι ανησυχούν γιατί οι καλλιέργειές τους χάθηκαν, όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, βιομηχανική ντομάτα και άλλα, αλλά χάθηκαν και οι επόμενες χρονιές, όπως λένε οι ίδιοι, καθώς η λάσπη που έχει μείνει πάνω στα χωράφια, σε άλλες περιπτώσεις είναι περισσότερη, σε άλλες περιπτώσεις είναι λιγότερη, θα χρειαστεί ενδεχομένως και 2 και 3 χρόνια για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν και πάλι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι δενδροκαλλιέργειες, εκεί που ενώ βλέπει κανείς ένα χωράφι και θεωρεί ότι τα δέντρα είναι υγιή, εκείνα έχουν σαπίσει από τη ρίζα τους και αυτή η ζημιά θα φανεί μετά το χειμώνα, Γρηγόρη.
Ακριβώς.
Να σκεφτούμε ότι μέχρι τώρα έχουν καταθέσει δήλωση ζημιάς περίπου 13.500 αγρότες. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός θα φτάσει τις 20.000 και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκροτηθεί τριμελείς επιτροπές, οι οποίες από αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν την καταγραφή των ζημιών σε επιμνιοστάσια, σε αποθήκες όπου υπήρχαν αποθηκευμένα προϊόντα, σε εγκαταστάσεις αγροτικές και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αυτοψίες στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Είναι 12 στον αριθμό οι επιτροπές για τη Λάρισα που αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, 8 για την Καρδίτσα που επίσης έχει μεγάλο πρόβλημα και από 6 οι επιτροπές σε Τρίκαλα και Μαγνησία.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Λάρισα. Φεύγουμε από τη Λάρισα, κυρίες και κύριοι, και πάμε δίπλα στο γειτονικό Βόλο. Κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, άνοιξαν σήμερα τα σχολεία στο Βόλο. Η Φρόσο Παύλου, η συνάδελφος, θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Φρόσο, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Άνοιξαν κάτω από δύσκολες συνθήκες τα σχολεία σε μια πόλη όπου οι κάτοικοι παραμένουν χωρίς πόσιμο νερό μετά τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη μέρα. Εξακολουθεί να είναι δηλαδή μια δύσκολη μέρα. Είναι δύσκολο να πει κανείς πώς και με ποιο τρόπο θα μπει σε μια ρουτίνα η καθημερινότητα των ανθρώπων. Τα σχολεία λοιπόν άνοιξαν, γύρω όμως από σχολεία υπάρχουν λάσπες, υπάρχουν νερά, υπάρχουν παιδιά τα οποία για να βγουν από τα σπίτια τους χρειάζεται να μπουν μέσα στη λάσπη. Και επίσης είχαν να αντιμετωπίσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο, δεδομένου ότι τα σχολεία, όπως και όλοι μας δηλαδή, δεν έχουμε πόσιμο νερό. Άρα το νερό που τρέχει στη βρύση δεν είναι για να χρησιμοποιηθεί για την ανθρώπινη κατανάλωση. Το κρατάμε αυτό γιατί με την πρώτη καλημέρα οι διευθυντές των σχολείων, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να δώσουν και τις σχετικές οδηγίες. Παράλληλα, δε, να σας πω ότι δεν λειτουργήσαν όλα τα σχολεία όπως καταλαβαίνετε διαζώσεις. Είχαμε σχολιά που κατάφεραν να λειτουργήσουν και σχολιά που δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν. Και αυτό όχι γιατί τα κτίρια δεν ήταν κατάλληλα, αλλά γιατί κυρίως ήταν δύσκολη η πρόσβαση των μαθητών. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από το σχολείο.
Μες.
Βέβαια, φαντάζομαι ότι κάθε μέρα που θα περνάει θα ομαλοποιείται όλο και περισσότερο το θέμα με τις σχολικές μονάδες. Το μεγάλο στοίχημα πάντως αυτής εδώ της πόλης είναι να μπορέσει να απομακρύνει τους τόνους λάσπης και τη σκόνη που έχει ακόμα και στις περιοχές που δεν έχουν πληγή άμεσα. Η σκόνη είναι απίστευτη. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα εκατοντάδες μηχανήματα που βρίσκονται έξω, είτε αυτά είναι της περιφέρειας είτε είναι του Δήμου, δίνουν αυτή τη μάχη της καθαριότητας με στόχο ίσως μέσα σε αυτή την εβδομάδα να ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά την καθαριότητα και των δρόμων αλλά και των ρεμάτων που είναι επίγουσα ανάγκη να καθαριστούν, οι κάτοικοι που έχουν πληγή για δεύτερη φορά αντιλαμβάνεστε και ως ένα βαθμό δικαίως είναι εξοργισμένοι, εκλιπαρούν για βοήθεια. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν σε ό,τι αφορά τις αυτοψίες και τα κλιμάκια, διότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πλημμύρισαν την πρώτη φορά, πέρασαν τα κλιμάκια, έγιναν οι αυτοψίες και τώρα πρέπει να ξαναπεράσουν τα κλιμάκια για να ξανααξιολογήσουν τις ζημιές. Ενώ από την άλλη μεριά, για να ολοκληρώσω, περιμένουν με ενδιαφέρον και αγωνία τα αποτελέσματα των έρευνών που έγιναν στον Παγκαστικό για να δούμε αν τα ψάρια είναι βρόσιμα, για να μιλήσουμε δηλαδή και για το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, γιατί έχω αφήσει τελείως απ' έξω τις δρόδες καλλιέργειες και όλες τις καλλιέργειες του νομού που έχουν πληγεί, αλλά ο Παγκαστικός είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το Βόλο,
η
ζωή, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να στηρίζεσαι στην αλίευση και να μην είναι βρόσιμα τα ψάρια.
Έχει πολλές παραμέτρους, βέβαια.
Ναι.
Η επόμενη ημέρα.
Περιμένουμε.
Ωραία. Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Βόλο. Και ενώ οι άνθρωποι λοιπόν εκεί στην Θεσσαλία μετρούν τις πληγές τους από το πέρασμα των δύο κυμάτων της κακοκαιρίας, τώρα στις πληγές σε αυτές τις περιοχές περιοδεύει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με πρώτο σταθμό την Αιωνία και τη συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου στο Βόλο, όπου συνομίλησε με τους κατοίκους. Ο Στέμας Κασελάκης κάλεσε την πολιτεία να δείξει τη στοιχειώδη αποτελεσματικότητα, τονίζοντας ότι έχουν αφήσει τον κόσμο στη μοίρα του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνέχεια πέρασε στο Σωτήριο του Δήμου Κιλερέρ και στη Γιάννου Λιλάρισσας και συνέχεια θα μεταβεί στον Παλαμά Καρδίτσας και στα Φάρσαλα. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, στον Βόλο λοιπόν από σήμερα το πρωί ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Σωκράτης με συγχωρείτε, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, που συνοδεύεται από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Μάλιστα, στον Βόλο τον υποδέχτηκε και ο βουλευτής Μακρυνσίας, ο κύριος Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, αλλά και η τέος υπουργός, η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
Είδαμε και τα σχετικά, είδαμε και τα σχετικά πλάνα στις τηλεοράσεις, Ευαγγέλη, με τον κύριο Κασελάκη να φτιαρίζει σε κάποια σπίτια ή κάπου αλλού να βγάζει τα παπούτσια του για να μπει μέσα σε σπίτι πλημμυροπαθούς.
Ακριβώς έτσι, αυτές ήταν οι εικόνες. Μάλιστα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι ο χρόνος έχει παγώσει. Καλό την πολιτεία να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Η αλυσίδα της ζωής από τα φάρμακα μέχρι τα παιδιά έχει παγώσει. Είναι στη μοίρα τους. Πολλοί δεν μπορούν να πάρουν αποζημίωση, αλλά και να πάρουν αποζημίωση πάλι μόνοι τους είναι. Πρέπει κυριολεκτικά να ξελασπώσουν την κατάσταση μόνοι τους, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας ότι είναι πολύ λυπηρό. Είναι απάνθρωπο αυτό που γίνεται. Μαζί με αυτό υπάρχει και το τεράστιο κόστος που θα έχει να διαχειριστεί ο Έλληνας φορολογούμενος από την έλλειψη πρόληψης. Αυτή τη στιγμή όχι μόνο ο κόσμος χάνει το βιός του, αλλά οι νέες γενιές θα πληρώσουν το μαλλί. Είπες και εσύ το πρόγραμμά του, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω κι εγώ. Επίσκεψη λοιπόν του κύριου Κασελάκη στις πληγήσεις περιοχές, στους νόμους που επλήγησαν περισσότερο από τις τελευταίες πλημμύρες. Τα ισοκομματικά βεβαίως είναι.
Τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη τώρα τελευταία τα ισοκομματικά.
Είναι αλήθεια αυτό. Το Σαββατοκύριακο ήταν αντιπολιτευτική η στάση του κύριου Κασελάκη και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σαββατοκύριακο όμως υπήρξε και η πρώτη τηλεδιάσκεψη των ομπρελίστας, όπως λέμε, δηλαδή της αριστερής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε περίπου 1500 οι οποίοι, από ό,τι έχω μάθει, άνθρωποι, τα μέλη τα οποία συμμετείχαν, και μίλησαν περίπου 200 εξ αυτών. Το κλίμα ήταν, θα έλεγα, δύσκολο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Υπήρξαν πολλές ακραίες απόψεις. Το σύνολο των επικεφαλής των ομπρελίστας έδειξαν ένα δρόμο αποστασιοποίησης, με σκληρότερο των οποίων ήταν ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Βέβαια, είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να αποχωρήσει ουδής, υπό την έννοια και της μάχης των δημοτικών εκλογών, το επόμενο 15ήμερο δηλαδή, αλλά κυρίως μέχρι το συνέδριο. Το επίδικο, θα πρέπει να πούμε, ότι πέρα της στάσεως των ομπρελίστας, που αυτή θα διαφανεί μέχρι το συνέδριο όποτε αυτό πραγματοποιηθεί, οι ίδιοι πιέζουν να πραγματοποιηθεί όπως είχε ομόφωνα αποφασιστεί το Νοέμβριο δηλαδή. Το επίδικο είναι η στάση που θα κρατήσει η κυρία Κτσιόγλου, κάτι το οποίο συζητήθηκε και στην τηλεδιάσκεψη αυτή των ομπρελίστας. Αν δηλαδή θα ταυτιστεί με τη στάση των ομπρελίστας ή θα διατηρήσει μια αυτόνομη πορεία εντός του κόμματος.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παπάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε τον Θάνο Σκεφάκα εάν προλαβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ να πάνε σε συνέδριο τον Νοέμβριο, καθώς και για τις πληροφορίες περί αποχώρησης τελεχών της λεγόμενης ομπρέλας, δηλαδή της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ο χρόνος είναι όντως λίγος και θα αναφερθώ. Νομίζω ότι αυτή είναι και η άποψη των δύο γραμματέων του κόμματος. Έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές την επόμενη και την μεθεπόμενη Κυριακή. Νομίζω ότι και ο σκοπός δεν είναι να γίνει τάχιστα το συνέδριο.
Βεβιασμένα.
Να γίνει πετυχημένα το συνέδριο. Τώρα, ο ένας ή δύο μήνες πάνω ή κάτω, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να γίνει και λίγο αργότερα.
Όταν λέτε αργότερα, Γενάρη, Φλεβάρη, ας πούμε, εκεί το βλέπετε.
Εγώ θα το προσδιορίζα στην αιχμή της αλλαγής του χρόνου.
Η ομπρέλα ετοιμάζεται να σας κουνήσει το μαντήλι.
Δεν μας περισσεύει κανείς. Δεν προχωράμε με την λογική των διαιρέσεων. Εντάξει, αν κάποιος δεν μπορεί, αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι θα φορά μια μικρή αριθμητικά ομάδα, στελεχών ή κάποια άτομα, κανείς δεν υποχρεώνεται να μείνει με το ζόρι πουθενά. Δεν μας παίρνουν να κάνουμε διασπάσεις.
Στη Θεσσαλία, λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης. Στη Μαγνησία περιοδεύει και ο γραμματέας του Πασό Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπλος, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Είμαστε εδώ με σχέδιο και προτάσεις, τόνισε από τη Νέα Ιωνία Βόλου, κύριος Σπυρόπλος.
Είμαστε εδώ, εμείς στο ΠΑΣΟΚ, με ένα σχέδιο και προτάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε άμεσα να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του, να γίνει μια συγκρότηση της περιοχής και οι πολίτες να επανέλθουν σε μια καθημερινότητα. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι τέτοια έντονα φαινόμενα θα γίνονται συνεχώς στη χώρα μας, άρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές έτσι ώστε να προστατεύουμε τους πολίτες.
Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη η ραδιοεφημερίδα μας, το κεντρικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Μην ξεχνάμε, έχουμε μπει ήδη στην τελευταία προεκλογική εβδομάδα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τις περιοδίες για την στήριξη των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας με πρώτο σταθμό το Βύρονα μαζί με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά. Ενώ το απόγευμα θα επισκεφθεί την Κόρινθο στο πλευρό του υποψήφιου Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας να μην κρύβονται στα δύσκολα.
Θα γρατζουνιστούμε, θα ματώσουμε, θα λασποθούμε, όμως θα είμαστε εκεί, παρόντες για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες κάθε μέρα. Αυτό κάνουμε. Το κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση. Και αυτό οφείλει να κάνει και η περιφέρεια Αττικής, η οποία την επόμενη πενταετία θα έχει να αναλάβει ένα εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο στο συνολικό αναπτυξιακό μας όραμα.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η περιφέρεια Αττικής έχει κρίσιμο ρόλο λοιπόν στο κυβερνητικό αναπτυξιακό πρόγραμμα και σημείωσε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα το να βαφτεί μπλε ο αυτοδιοικητικός χάρτης το βράδυ της επόμενης Κυριακής.
Από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψα, φίλες και φίλοι, την διάθεσή μας να δώσουμε μια έντονη πολιτική χρειά στις εκλογές για τις 13 περιφέρειες της χώρας. Και το κάναμε αυτό όχι γιατί μας ενδιαφέρει να βάψουμε το χάρτη για ακόμα μια φορά γαλάζιο. Τον βάψαμε γαλάζιο στις δύο εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σήμερα ποια είναι η πολιτικά κυρίαρχη δύναμη. Το κάναμε όμως γιατί θέλαμε να στηρίξουμε πρόσωπα τα οποία θα συμμερίζονται την αντίληψή μας για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας και θα μπορούν να υλοποιήσουν σε συνδυασμό με την κεντρική κυβέρνηση κρίσιμες πολιτικές επιλογές.
Πάμε τώρα στην πολιτική μας συντάκτρια τη Γεωργία Στιτζή, η οποία παρακολούθησε την περιοδία του Πρωθυπουργού και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, βρισκόμαστε μία ανάσα από τις εκλογές της Κυριακής. Υποψήφοι ξεδιπλώνουν τα προγράμματά τους για την επόμενη πενταετία. Από αυτούς, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε νωρίτερα από το Βύρονα να δείξουν στους πολίτες ότι θα είναι πάντα παρόντες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Νωρίτερα, όπως είπες Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Βύρονα και μάλιστα συμβολικά, αν το θέλετε, ξεκίνησε την μικρή αυτή περιοδία του από το πατρικό σπίτι του υποψήφιου Περιφερειάρχη της Αττικής, του κυρίου, με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά. Εκεί τον υποδέχτηκε συγκινημένος ο πατέρας του κυρίου Χαρδαλιά. Και μαζί περπάτησαν στους κεντρικούς δρόμους του Βύρονα, συνομίλησαν με περαστικούς, με κατοίκους περιοχής, με καταστηματάρχες. Να σου πω ότι αναφέρθηκαν έτσι κάποιοι συμπολίτες μας στο θέμα της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει τα μέτρα στήριξης, μεταξύ αυτών το Market Pass, αλλά και την αύξηση στις συντάξεις, καθότι μίλησε και με συνταξιούχους. Εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη την απόλυτη στήριξή του στο πρόσωπο του κ. Νίκου Χαρδαλιά για την περιφέρεια της Αττικής. Μάλιστα, όπως είπε, πέρα από τους πολιτικούς λόγους, έχει και την προσωπική σχέση με τον κ. Χαρδαλιά από το ξεκίνημα της πολιτικής του διαδρομής. Αναφέρθηκε μάλιστα στις διαχειριστικές του ικανότητες, αλλά και στο, όπως είπε, ταγανό και τη διάθεση να βγει μπροστά και να αναλάβει δύσκολες αποστολές. Έθεσε και τον πήχη, μάλιστα, στην πρώτη Κυριακή να αναδειχθεί Περιφερειάρχης Αττικής, καθότι, όπως είπε, υπάρχει εξασφάλιση κονδυλίων για να υλοποιηθούν τα μεγάλα έργα, μεγάλες υποδομές στην επόμενη πενταετία στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Και το απόγευμα πηγαίνει στην Κόρινθο, έτσι, Γεωργία?
Ναι, εκεί θα περιοδεύσει, υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του κ. Δημήτρη Πτωχού.
Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κ. Κασελάκη με αφορμή τις αναφορές στην στάση του Δημάρχου του Βόλου, του κ. Μπέου. Πάμε και πάλι στην Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι.
Καθώς πλησιάζουμε στις δημοτικές εκλογές και καθώς είχαμε όλο το Σαββατοκύριακο μια αντιπαράθεση μετά και τις αχαρακτήριστες συμπεριφορές, θα το πούμε έτσι, του κυρίου Μπέου απέναντι σε δύο πολίτες. Ένα κατέβρεψε και εναντίον ενός άλλου το άσκησε χειροδικία, το χτύπησε δηλαδή τον άνθρωπο. Πιέστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να μας πει, να δηλώσει ότι δεν στηρίζει, αν στηρίζει ή δεν στηρίζει τελικά η Νέα Δημοκρατία τον Δήμαρχο Βόλου και αυτήν την υποψήφιο τον κύριο Μπέο. Ο κυβερνικός εκπρόσωπος με αφορμή αυτές τις ερωτήσεις εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας, του κ. Κασελάκη, σημειώνοντας ότι είναι πραγματικά απορρές άξιον το γεγονός ότι ένας πρόεδρος ενός κόμματος υποστηρίζει, ζητάει από τον πρωθυπουργό να άρει την υποστήριξή του σε κάποιον την οποία δεν την έχει δώσει. Υπενθύμησε ότι δεν έχει δοθεί χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα διατύπωσε μια απορία πώς είναι δυνατόν τρεις φορές. Καλά, την πρώτη δεν το έχει μάθει. Τη δεύτερη, την τρίτη, κάποιο δεν τον ενημέρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει χρήσματα μόνο στις περιφέρειες και σε τρεις μεγάλους δήμους. Και σημείωσε ότι υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μια να ψεύδεται, όπως υποστήριξε ο κύριος Κασελάκης, και από την άλλη να λέει ότι ενώ ζητάει να καταδικαστεί ο κύριος Μπέος, ο οποίος χειροδίκησε κάτι το οποίο κυβέρνηση κάνει, από την άλλη να χρησιμοποιεί ένα δικαστικό λόγο πρόσφατα, μιλώντας ότι θέλω να ξεδοδιάσω δημοσιογράφους και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τον ίδιο τοξικό λόγο, κατέληξε ο κυβερνικός εκπρόσωπος νωρίτερα το μεσημέρι.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, εκεί όπου έφτασε η πρώτη αποστολή του ΟΗΕ μετά από 30 χρόνια προκειμένου να διερευνήσει την ανθρωπιστική κατάσταση. Πάμε στην αυτοσύνταξη στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα είναι ωστόσο έρημο, αφού πάνω από 100.000 Αρμένοι έχουν εγκαταλείψει τα πατρογονικά τους εδάφη μετά την ανακατάληψη της περιοχής από το Αζερβαϊτζάν.
Ναι, και αυτό είναι το οξύμορο, θα λέγαμε, της αποστολής του ΟΗΕ, η πρώτη, όπως είπες, μετά από 30 χρόνια, από τότε που ουσιαστικά έγινε αυτός ο θύλακας διαφιλονικούμενος και ξέσπασαν δύο πόλεμοι μεγάλοι και η τελευταία επιχείρηση του Αζερμπαϊτζάν, ότι πλέον πάνω από 100.000 άνθρωποι, σχεδόν το σύνολο των Αρμενίων, οι οποίοι ήταν και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, έχουν φύγει προς την Αρμενία. Και μάλιστα περιγράφονται και σκηνές από ολόκληρα συνοικίες και στο Στεπανακέρ, τη μεγαλύτερη πόλη, που είναι ουσιαστικά πλέον πόλη φάντασμα, γιατί όλοι έχουν αναχωρήσει και έχουν φύγει βιαστικά και έχουν αφήσει τα πράγματά τους ακόμα και στη μέση του δρόμου. Παρόλα αυτά, όντως μια ανθρωπιστική κρίση ενδέχεται να είναι σε εξέλιξη και αυτή αφορά τους Αρμένους που έχουν καταφύγει στην Αρμενία και εκεί πρέπει να δοθεί και δίνεται βοήθεια και από τον ΟΗΕ.
Από τον Κάφκασο κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω στην Ουκρανία τώρα, στον πόλεμο που μένεται. Συνεχίστηκαν την περασμένη νύχτα οι ρωσικές επιθέσεις, την ώρα που μεγαλώνει η ανησυχία στο Κίεβο μετά την απέτηση των Ρεπουμπλικανών να παγώσουν την αμερικανική βοήθεια στο πλαίσιο της συμφωνίας για το Ομοσπονδιακό Κράτος. Υπάρχει και μια ακόμα πηγή ανησυχίας για το Κίεβο, είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σλοβακία.
Απάντηση σε όλα αυτά που ανέφερες είναι η σημερινή άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο εκτός των συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα υποδεχόμενος τους Υπουργούς Εξωτερικών, ανάμεσα τους και ο κ. Γεραπετρίτης, ο Δημήτρη Κουλέμπα, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, τους είπε καλώς ήρθατε στα νέα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ελπίζω τους είπε να γίνουν σύντομα τα νέα σύνορα. Ώρα, δηλαδή να γίνει η Ουκρανία μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως είναι η έντονη ανησυχία, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών είπαν ότι στηρίζουν σταθερά την Ουκρανία στη μάχη της κατά της Ρωσίας, είναι έντονη ανησυχία. Όπως είπες, για να υπάρξει συμφωνία για το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ, καθώς έφτασε η χώρα πάλι στο χείλος του γκρεμού, οι Ρεπουμπλικανοί θέλησαν και κατάφεραν να παγώσει προς το παρόν η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία. Βεβαίως αυτά που έχουν συμφωνηθεί τρέχουν, ωστόσο έχει παγώσει το πακέτο των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήθελε ο Biden. Τώρα, στην Σλοβακία πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές και ο Ρόμπερτ Φίτσο μάλλον θα είναι ο πρωθυπουργός για τρίτη θητεία στην Σλοβακία και το κύριο σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας ήταν ότι δεν θα δώσουμε ούτε μία σφαίρα ακόμη στην Ουκρανία και επίσης να πούμε ότι έρχονται και οι εκλογές στην Πολωνία στις 15 Οκτωβρίου και εκεί η φιλορωσική κυβέρνηση φαίνεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις παρά το γεγονός ότι έγινε μια πολύ μεγάλη
διαδήλωση της αντιπολίτευσης με 1 εκατομμύριο κόσμο στην Βαρσοβία.
Να φύγουμε τώρα από την Ουκρανία, να πάμε στην Ισπανία και στην απίστευτη τραγωδία που βιώνει η χώρα. Πραγματικά συνεχίζονται έρευνες στη Μούρθια, στο νυχτερινό μαγαζί, όπου 13 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο από πυρκαγιά, Έλληνα.
Και δεν είναι πολλές οι ελπίδες για την εξεύρεση των επιζώντων. Αγνοούνται ακόμη άνθρωποι που βρίσκονταν σε αυτό το νυχτερινό κέντρο. Και μέχρι πριν από λίγες ώρες οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να μπουν καν στο κτίριο λόγω των ακόμα υψηλών θερμοκρασιών. Τώρα 13 άνθρωποι βρήκαν τραγικό τέλος, όπως είπες. Όσον αφορά τα αίτια, δεν είναι ακόμη γνωστό πού ακριβώς ξέσπασε η πυρκαγιά. Γιατί ήταν 3 κτίρια, το ένα δίπλα στο άλλο, νυχτερινά κέντρα, και ενδέχεται να ξέσπασε η πυρκαγιά σε διπλανά κτίρια και να επεκτάθηκε στο night club. Σε κάθε περίπτωση είναι η χειρότερη ανάλογη τραγωδία στην Ισπανία από τις αρχές της δεκαετίας του 90.
Από τη μια τραγωδία στην άλλη, τραγωδία και στο Βόρειο Μεξικό, κατέρευσε οροφή εκκλησίας. Υπάρχουν αρκετοί νεκροί, 9 ήταν το τελευταίο απολογισμό.
Τουλάχιστον 9 νεκροί, αλλά 30 είναι οι αγνοούμενοι. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας και δυστυχώς εκεί η κατάρρευση της στέγης οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία, όπως ανέφεραν οι αρχές, και βρίσκεται και εκεί σε εξέλιξη η διάσωση των τυχόν επιζώντων. Επίσης να πούμε ότι μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα και στην Αίγυπτο, στην πόλη Ισμαήλια, στο αρχηγείο της αστυνομίας εκεί. Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, αλλά 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Και να κλείσουμε μια ευχάριστη νότα. Ανακοινώθηκε νωρίτερα το φετινό Νόμπελ Ιατρικής. Το οποίο πού πηγαίνει?
Ναι, εβδομάδα Νόμπελ ξεκίνησε σήμερα. Νόμπελ Ιατρικής σε μια Ουγγαρέζα επιστήμονα και σε έναν Αμερικανό επιστήμονα. Και μάλιστα τους απονεμήθηκε για τις έρευνές τους για τα mRNA εμβόλια, ναι, για τον COVID-19, για μία από τις μεγαλύτερες απειλές που έχει δεχθεί η ανθρωπότητα, όπως ανέφερε η Ακαδημία.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων. Τουρκικά αεροπορικά πλήγματα στο Βόρειο Ιράκ εξουδετέρωσαν αργά χθες το βράδυ πολλούς Κούρδους ενόπλους και κατέστρεψαν τις αποθήκες και τα καταφύγια τους, όπως δήλωσε τουλάχιστον το Υπουργείο Αμυνάς της Τουρκίας, ώρες μετά την ανάληψη της ευθύνης για την κουρδική οργάνωση, από την κουρδική οργάνωση, για την χθεσινή επίθεση αυτοκτονίας στην Άγκυρα. Τουρκικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον κουρδικών στόχων στο Βόρειο Ιράκ, προκαλώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, απώλειες, ανθρώπινες ζωές και υλικές ζημιές. Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ, έχει αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε αντίπεινα, λοιπόν, προχώρησε η Τουρκία λίγες ώρες μετά τη χθεσινή επίθεση αυτοκτονίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν η πρώτη επίθεση στην τουρκική πρωτεύουσα από το 2016.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι είναι. Η Τουρκία, τουλάχιστον οι μεγαλοπόλεις της στη Δύση, είχαν καιρό να ζήσουν με τέτοιες έκτασεις τρομοκρατική ενέργεια. Στην Ανατολική Τουρκία, βεβαίως, σημειώνονται σποραδικές συγκρούσεις με Κούρδους αντάρτες, αλλά οι μεγαλοπόλεις της Δυτικής Τουρκίας είχαν ξεχάσει τέτοιου είδους δράσεις, τέτοιου είδους επιθέσεις. Όπως είπε, στις σελίδες της Τουρκίας τώρα στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον 24 ώρα μετά από την επίθεση στην Άγκυρα. Εκτός από τις αεροπορικές επιδρομές στο Βόρειο Ιράκ, όπως ανέφερες, τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε 26 διαφορετικά σημεία στην Κωνσταντινούπολη και στις 40 εκκλησίες κατά στελεχών του κόμματος, του Φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών, το γνωστό HDP, κατά τη διάρκεια της οποίας επιχείρηση συνελήφθησαν 20 άτομα. Μάλιστα. Το ερώτημα πάντως τώρα είναι αν η επίθεση αυτή θα αποτελέσει το πάτημα για να υπάρξει στρατιωτική επιχείρηση, όπως φημολογείται, στο Βόρεια Συρία, όπου εκεί πέρα υπάρχει αυτόνομη κουρδική οντότητα, την οποία το τουρκικό κράτος τη συνδέει με το ΚΚΚ και είναι αιτία τριβής μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση πραγματικά που σοκάρει, την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των 87 συλληφθέντων. Το παδικό ραντεβού χθες το απόγευμα στην Ιωνία Αττικής αποφασίζει σήμερα ο εισαγγελέας. Ο Αλέξανδρος Μέμος θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι. Συλληφθέντες φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού για ξεκαθάρισμα παδικών διαφορών.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι κιόλας. Και αυτό που σοκάρει περισσότερο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι από τους 87 συλληφθέντες, περισσότεροι από 60 ήταν ανήλικοι. Οι νεαροί είχαν όντως δώσει ραντεβού μέσω διαδικτύου στη Νέα Ιωνία χθες, προκειμένου να λύσουν τις οπαδικές τους διαφορές πριν από μια τοπική ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Η αστυνομία που αντιλήφθηκε το ραντεβού παρενέβη με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει 87 προσαγωγές, οι οποίες ύστερα μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ βρήκαν πάνω στους νεαρούς και κατέσχεσαν κροτίδες, φωτοβολίδες, σίδερα και ναρκωτικές ουσίες. Οι νεαροί προσήχθησαν στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους και στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής και, όπως είπες, σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα στην Ευελπίδων προκειμένου να αποφασιστεί εκεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Να πούμε ότι οι κάτοικοι με τους οποίους έχουμε μιλήσει μας είπαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό στη γειτονιά, ενώ αισθάνονται το τελευταίο διάστημα ανασφάλεια όταν βγαίνουν έξω.
Είναι πολλοί από τους 87 είναι ανήλικοι εντωμεταξύ, οι οποίοι δεν πήγαν σήμερα στο σχολείο γιατί είναι στο γραφείο του εισαγγελέα. Αλέξανδρε Μέμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σοκαριστική και η επόμενη είδηση που έχει να κάνει ενώπιον του εισαγγελέα, σήμερα 74χρονος που σκότωσε το 50χρονο στον Άγιο Παντελήμονα και τραυμάτισε πυροβολώντας τη σύζυγό του που νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο Γέννηματάς. Μέτρα για τη μείωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα και την αποσυμφόρηση του Κηφισού, λέγοντας ότι από σήμερα κατά μήκος τη λεωφόρου θα τοποθετηθούν δύο γερανοί και μοτοσυκλέτες, ανακοίνωσε σήμερα μέσα από τη συνότητα της ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τάση από κύριο Οικονόμου.
Από σήμερα λοιπόν, σε δύο σημεία του Κηφισού, ένα εδώ που βρισκόμαστε και ένα πιο κάτω στο ύψος των ΠΤΕΛ, θα εγκαταστήσουμε μόνιμα γερανοφόρα οχήματα της τροχέας με οδηγούς, ούτως ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν πιο γρήγορα, πιο άμεσα, εκεί που παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόμενα. Mm-hmm. Δηλαδή ακινητοποιήσεις από βλάβες που είναι πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, είτε ατυχήματα με υλικές ζημιές.
Πολιτισμός.
Το ορολόγιο του Ανδρόνικου, το σπάνιο σύμβολο της αρχαίας τεχνολογίας που βρίσκεται στη ρωμαϊκή αγορά, φιλοξενεί για πρώτη φορά τη σύγχρονη εικαστική παρέμβαση της δημιουργού Αφροδίτης Λίτη. Από σήμερα και μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη, η έκθεση «Δύο δέντρα συγκλίνουν για μια νέα εκδοχή προσφοράς» παρουσιάζεται σε αυτό το μοναδικό χώρο. Πάμε στην Έλενα Φωτή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο αρχαίος πύργος οκταγωνικού σχήματος που λειτουργούσε ως μετεωρολογικό σταθμό με ηλιακό ρολόι, ανεμοδείκτη και εκλεψίδρα συγγνώμη νερού, το ορολόγιο Ανδρονίκου Κυρίστου φιλοξενεί για πρώτη φορά, όπως πολύ σωστά είπε Γρηγόρη, μια σύγχρονη εικαστική παρέμβαση. Φυσικά μιλάμε για την εικαστική εγκατάσταση της δημιουργού της Αφροδίτης Λίτη με τον εφάνταστο τίτλο «Δύο δέντρα συγκλίνουν για μια νέα εκδοχή προσφοράς». Από σήμερα και μέχρι το τέλη του Οκτώβρη, ένα σύγχρονο έργο αναδεικνύει μια σημαντική αρχαιότητα του κέντρου της πρωτεύουσας. Η έκθεση οργανώθηκε από την Έλληνα Κουντούρη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Εφορίας της Πόλης των Αθηνών σε συνεργασία με αρχαιολόγους Εφορίας της Πόλης των Αθηνών επίσης. Δύο δέντρα συγκλίνουν για μια νέα εκδοχή προσφοράς και ακριβώς όπως εκδηγεί η οικαστικός Αφροδίτη Λίτη, σε αυτό το αρχιτεκτόνιμα που παρέμεινε ανέπαφο από τους επελάσεις και τους βανδαλισμούς των κατακτητών, τα δύο ψηλά μεταλλικά δέντρα που φιλοξενούνται στο εσωτερικό του ορολόγιου Ανδρονίκου Κυρίστου, δηλαδή η δικιά της εικαστική παρέμβαση, είναι ζωογόνα όπως στην αρχαιότητα ήταν ζωογόνο το νερό της πηγής της Ακρόπολης, που έβαζε σε λειτουργία τον μηχανισμό αυτού του ορολογιού που πρέπει να πούμε δυστυχώς εδώ και αιώνες έχει σταματήσει. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας τις εξελίξεις αναφορικά με το Λουκέτο στο Ολυμπιακό Στάδιο και το στέγαστρο Καλατράβα. Περιμένουμε το απόγευμα τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Πάμε στην αθλητική δραστηριότητα τώρα, στο καθαρά αθλητικό κομμάτι.
Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση. Καλησπέρα και πάλι. Ο Βασίλης Πανούλης θα φορέσει ξανά τα γαλλονόλευκα της Εθνικής, όμως αυτή τη φορά με την ιδιότητα του προπονητή της Εθνικής. Μπάσκετ, ο προπονητής του Περιστερίου θα αντικαταστήσει με κάθε επισημότητα πλέον τον Δημήτρη Ιτούδη. Να μείνουμε στο μπάσκετ, το πρώτο τρόπο της σεζόν στο μπάσκετ βάφτηκε στα κόκκινα. Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τελικό του Super Cup που διεξήγησε στο κλειστό της Καλυθέας στη Ρόδο, νικώντας τον Παναθηναϊκό 75-51 και κατέθεσε το πρώτο τρόπο της σεζόν για το άθλημα. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο Ολυμπιακό Στάδιο στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας την Παρασκευή στις 9 και 4 είναι αυτή η αναμέτρηση. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός άφησε τη διαφορά που τους χωρίζει, από το χωρίζει από τους διώκτες του στην κορυφή της Super League μετά το δικηφόρο πέρασμάτο από τους Ζωσιμάδες όπου νίκησε τον Πας Γιάννηνα με 3-0. Χορταστική ισοπαλία στο τέρμι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού του Παναθηναϊκού στο 2-2 και αμφότεροι έχασαν βαθμούς. Στραβοπάτησε ο Άρης στο κλάδι της Μικελίδης, παραχώρησε επίσης ισοπαλία 1-1. Στην Κηφισιά, τέλος, η Λαμία νίκησε 1-0 το Πανετολικό. Απόψε πέφτει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής με δύο παιχνίδια. Θα παίξουν στις 6 ώρα Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης με μετάδοση από την Νόβα και στις 8 Όφι Άγκ με μετάδοση από την Κοσμοτέ. Τα μάτσα μεταδοθούν φυσικά από την Νέρα Σπόρο. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Τρίτη, τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ανατολικά υπηρετικά και στη Βόρεια Κρήτη και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές έως το απόγευμα στα βόρεια τμήματα της Κρήτης, πιθανόν τοπικά και στη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός γενικά έθριος. Οι βοριάδες του Αιγαίου θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στη Δυτική Ελλάδα και το Δωδεκάνησα θα φτάσει όμως στους 28 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 τοπικά στα ανατολικά και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 15 μέχρι 26 βαθμούς. Δεν αλλάζει ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Για πολλές ημέρες μέχρι την επόμενη Τετάρτη δεν προβλέπεται κάποιο καιρικό σύστημα στη χώρα. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει και οι βοριάδες θα εξασθενήσουν στο Αιγαίο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».